Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine redigerunt Reijo Pitkäranta et Karoliina Ignatius. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Inter Turkiam et Israelem nationes civitatum Americae unitarum in proximo oriente socias rixa vehementissima orta est. In causa discriminis est ictus, quem milites Israeliani anno preterito in navem auxiliarem Turkicam, cum morte novem nautarum fecerunt. Moderatores Turki Israelianos excusationem delicti poposcerunt, sed hi recusaverunt quominus it facerent.
In urbibus majoribus Italiae operis titia generalia facta sunt, cum multa milia operariorum consiliis regiminis de novis parsimoniis resisterent. Argentaria centralis Europea et Argentaria mundana administratores Italiae hortate sunt, ne ab inceptis economiae sue stabiliende absisterent.
Ordo internationalis ab energia atomica in sollicitudinem programmatis Iranianorum nuclearis adductus est. Cognovit enim in Irania jam tales apparatus usu recipi, quorum ope uranium ad arma nuclearia aptum eliquari potest. Huc accedit quod Iraniani sede suas atomicas in loca subterranea transferre geperunt, ut eas ab ictibus bombicis tuta rentur.
In texia, quae est una e regionibus civitatum Americae unitarum, saltem quinquaginta incendia campestria grassantur. Vis eorum tanta fuit, ut iam amplius mille domus delerentur. Rick Perry, gubernator texiae, idemque candidatus presidentialis, sperat fore, ut tempestas frigidior una cum ventis debilioribus, operam sifonariorum faciliorem reddat.
Pridie nona septembres in urbe finnie Kokkola dies medievalis agebatur tam torneamento instituto quam missa solemni latine procurata. Causa diei festi erat quod tunc quingenti anni preter ierant, cum pars eius Karoli vicus vulgo Karlela ab ecclesia materna Peders öre separata sui juris factus est. Hanc rem confirmavit ipse Julius Secundus Papa Romanus litteris apostolicis anno millesimo quingentesimo undecimo missis.
Plurimi mures lemmi hoc tempore in Lapponia ex partibus septentrionalibus in regiones meridionales peragrant. Priestina emigratio eque magna annis millesimis nongentesimis septuagesimis fuit. Peragratio ad mensem octobrem durabit, et tum lemmi ubique fere in Lapponia videri poterunt. Hoc genus animalium, quotiens cumque populatio eorum nimium crevit, peragrare incipit.
Mese augusto in septembrem vergente, in urbe Coree meridionalis nomine Degu, ludi mundani atletike campestris celebrabantur. Longum est e numerare quis in quoque certaminis genere ceteris antecesserit. Commemorandum tamen est atletas finnos rem tam malegessisse, ut ne unum punctum quidem domum reportarent.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus. Valete!